Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија доби уште една поддршка од Америка за евроинтеграцијата, овој пат од помошник државниот секретар за Европа и Евроазија Карен Домфрид, која вчера беше во официјална посета на земјава заедно со специјалниот представник за Западниот Балкан Габриел Ескобар. Таа упати порака преговорите со ЕУ да почнат што е можно поскоро затоа што иднината на Македонија е во Европската Унија, рече таа. Донфрид рече дека Македонија, како најмлада членка на НАТО, е бранител на демократијата, дека исполни тешки задачи и заслужува напредок. Таа најави дека на 2 јуни во Вашингтон ќе се одржи стратешки диалог меѓу представниците на владите на САД и на Македонија. Донфрид на пресконференција изјави:
Веќе предолго се одолговлекува одржувањето на оваа конференција. Вие исполнивте тешки задачи, исполнивте потребните реформи и заслужувате брзо да напредувате.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи предупреди дека ќе има сериозни последици за Македонија и за Западниот Балкан ако преговорите со Унијата останат блокирани.
Дека е сега вистинско време за Европската Унија да го исполни својот дел од задачата и да го деблокира нашиот пристапен процес преку усвојување на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција за време на Француското председателство. Тоа ќе представува и големо охрабрување и за другите земји од Западен Балкан. Ќе се потврди кредибилноста на ЕУ и ќе се охрабрат процесите за надминување на разликите и помирувањето во регионот.
Американската представничка Карен Домфрид вчера се сретна и со премиерот Ковачевски и со председателот на државата Стево Пендаровски. За македонскиот државен врв, оваа посета е потврда за силната американска поддршка за регионалната соработка. Лидерот на опозиционата ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, го покани, но и му постави ултиматум на премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски до 10 мај да му одговори кога ќе прифати лидерска средба за да договора датум за одржување предвремени парламентарни избори. Мицкоски рече дека причина за неговата иницијатива е крајот на толерантните 100 дена од владењето на сегашната влада, која, како што рече, само ја продолжува политиката на предходната што ја предводеше Заев. Мицкоски јавно го праша Ковачевски зашто се преговара со Бугарија и што е подготвена оваа влада да подпише со бугарските власти.
Неприфатливо е дозволувањето на оваа влада да се мешаат соседните држави во нашите внатрешни работи. Па сега, откако ќе ги исполниме критериумите за Европската Унија, да мора да ги исполниме и критериумите на Петков. И ако има отварање на уставот, со кој е предвидено дел од бугарскиот народ да биде вклучен во преамбулата на истиот, ВМРО-ДПМН нема да го подржи, повторувам, нема да го подржи без претходни писмени гаранции.
Мицкоски на пресконференцијата стави акцент и на економската криза, на задолжувањето, на протестите и на штрајковите. Одговарајќи на новинарски прашања, рече дека цената што ја плати ВМРО-ДПМН е 5 години во опозиција, сега е време да ја платја и актуелната влада поради, како што рече, погрешната политика. Ковачевски на пораката на Мицкоски одговори на својот Facebook профил. Тој напиша: «Уцени не прифаќам. Ова е вторпат како Мицкоски се обидува да ме уценува, а добро знае како заврши првиот пат. Неговите себични политички амбиции не ме засега, туку интересот на граѓаните и на државата. Како влада имаме многу одговорна работа, а тоа е менаџирање на најголемата економска криза по Втората светска војна. Ниту се потребни средби за избори, ниту се потребни избори, туку одговорно делување на сите политички партии. Потребно е функционално собрание за носење закони и рационално трошење на буџетот во овие кризни времиња». Што се однесува до заканите за некаква радикализација, му порачувам уште еднаш дека како што не прифаќам уцени, уште помалку реагирам на закани, напиша на Facebook премиерот Ковачевски. Вчера во собранието се одржа редовната седница за пратенички прашања. Пратеничката на ВМРО-ДПМН е Рашела Мизрахи. Своето прашање го упати до премиерот Димитар Ковачевски, од кого побара оставка. Таа рече дека од Бугарија доаѓаат навреди, а од наша страна нема никаков одговор. Таа ја критикуваше власта за тоа што дозволила да биде отворен културен центар со име на Ванчо Михајлов во присуство на бугарскиот државен врв, а власта молчела, обвини Мизрахи.
Господине Ковачевски, дали ви е јасно дека во ваше време се отвора културен центар на фашист во антифашистичка Македонија и тоа на бугарски јазик? И сега вие, баш вие, како председател на владата, не опозицијата, вие што ќе направите со културниот центар?
Премиерот Ковачевски возврати дека поседува фотографии од тоа кои луѓе биле на отворањето на клубот Ванчо Михајлов во Битола и дека ВМРО-ДПМНЕ е партија наследник на, како што рече, фашистичкиот соработник. Ковачевски додаде дека бил разочаран и вознемирен кога се отварал културниот центар во Битола.
Не сум задоволен, не се согласувам и сум многу разочаран што соседна Бугарија одлучи да именува центар со името на Ванчо Михајлов. Лицето Ванчо Михајлов е поврзано со директна соработка со нацистички и фашистички режим. Тоа е крајно негативен лик кој направил огромна штета на македонскиот народ. Па свртете се во мојот околу вас, во Белиот дворец, видите ги сликите во него, прашајте ги вашите ветерани и тие ќе ви кажат дека тие го слават Ванчо Михајлов, не јас. Ниту СДСМ, ниту најголемиот дел од нашите граѓани.
Ковачевски рече дека планира да го информира бугарскиот премиер Кирил Петков дека владата има намера годинава да отвори нов центар во Благоевград, а името ќе се определи во координација со нашиот институт за историја. Тој потенцира дека отформирањето на оваа влада, пристапот кон источниот сосед, е односите да бидат свртени кон иднината, што би требало да им донесе корист на граѓаните на двете држави. Синдикатот на образованието, науката и културата СОНК, штрајкот на работниците од просветата што траеше повеќе од две недели, го стави во мирување. Учениците денеска би требало да се вратат во училишните клупи. СОНГ ваквата одлука ја донесе по известувањето на Министерството за труд и социјална политика за мирно решавање на работните спорови. СОНГ реши, додека трае помирувањето, штрајкот да прекине. Рокот да се усогласат ставовите меѓу СОНГ и властите е 20 дена, а ако не се најде компромис, можно е повторно да се активира, но председателот на СОНГ Јаким Неделков рече дека е убеден дека за тоа нема да има потреба.
Додека трае периодот на помирување и решавање на спорот помеѓу двата спротивставени табори, штрајкот треба се стави во мирување.
Неделков е убеден дека платите и дневниците во образованието ќе бидат зголемени, а дополнително ќе бидат подпишани колективни договори за детска заштита и за основно и средно образование. Одлуката за ставањето на штрајкот во мирување предизвика незадоволство кај некои членови на синдикатот, кои вчера попладне пред неговото седиште бараа Неделков да објасни зошто е ставен штрајкот во мирување.
Неделков е должен да се изјасни како е штрајкот ставен во мирување, зошто и зошто не е консултирано членството. И денеска одеднаш се ретерира таа одлука, без знаење на членството се свикува состанок со владата и се носи нова одлука за која членството не е прашано и не е информирано.
Просветните работници со штрајкот бараа покачување на платите за 18,4%, а власта им понуди 12%. Всушност, овој предлог ќе биде тема на разговор меѓу двете страни во следните 20 дена.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.